știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. O anchetă a Organizației Națiunilor Unite realizată la finalul anului trecut arată că aproape 70% din decesele confirmate în războiul din Gaza sunt femei și copii. Puțin creștinii care mai sunt au rămas în zonă, e bine, sunt și ei pe cale de dispariție. Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. Organizația Națiunilor Unite arată într-un raport că în Gaza, din miile de decese verificate din războiul început în octombrie 2023, 70% sunt copii și femei. Experții ONU afirmă că multe dintre aceste morți s-ar putea încadra la categorii precum crime de război, crime împotriva umanității și chiar genocid. Despre ancheta Organizației Națiunilor Unite și despre situația creștinilor din Gaza ne spune mai multe Janina Mihalache. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Dă-ne câteva informații despre acest raport care, iată, ne arată care este situația din Gaza.
Vorbim despre raportul Biroului pentru Drepturile Omului al ONU, care relevă, așa cum ai spus și tu, în primele 6 luni ale conflictului din Gaza, că au fost confirmate 8.119 de decese dintr-un total de peste 34.500 raportate. Dintre acestea, aproape 70% sunt femei și copii, indicând o încălcare sistematică a principiilor fundamentale ale dreptului internațional umanitar. Mai exact, este vorba despre 3.588 de copii și 2.036 de femei care și-au pierdut viața în această perioadă. Raportul subliniază că aproximativ 80% dintre aceste decese au survenit în urma atacurilor asupra clădirilor rezidențiale, ceea ce indică semne de întrebare privind respectarea normelor de protecție a civililor în zonele de conflict.
Ce se întâmplă cu creștinii din Gaza?
Din nefericire, comunitatea creștină din Gaza a cunoscut o scădere drastică în ultimele decenii. Conform unui raport al Centrului pentru Afaceri Publice de la Ierusalim, numărul creștinilor a scăzut de la 5.000 înainte de preluarea puterii de către Hamas la doar 1.000 în octombrie 2023, la începutul celui de-al cincilea conflict între Israel și Hamas. Această diminuare este atribuită dorinței crescute de emigrare, de 2 ori mai mare chiar decât în rândul musulmanilor, pe fondul presiunilor instituționale, discriminării și persecuțiilor. Femeile creștine sunt deosebit de vulnerabile, înregistrându-se o creștere semnificativă a hărțuirilor sexuale și a violurilor. În plus, programele școlare omit sau distorsionează istoria creștină din Țara Sfântă, alimentând prejudecăți împotriva acestei minorități. Situația din Gaza, este clar, rămâne critică atât din punct de vedere umanitar, cât și al drepturilor minorităților. Comunitatea internațională este chemată să intervină pentru a proteja viețile civililor și pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor locuitorilor din această regiune.
Mulțumim mult, Janina Mihalache. În studio comentează pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Da, este o situație tragică. Raportul spunea 1.000 de creștini în 2023, acum cred că sunt sub 1.850, adică o cifră aproape ai neglija-o, dar totuși nu este o cifră, sunt oameni, sunt destine. Este tristețe.
Da, și ar trebui să o receptăm cu mare seriozitate. Dezbaterea despre acest subiect ar trebui să ne provoace compasiunea și susținerea rugăciune pentru acești creștini, ca și noi, care reprezintă acolo un bastion, un mod de a reprezenta pe Domnul Hristos într-o zonă extrem de fierbinte.
Cum se pot descurca oamenii aceștia? N-aș vrea să abordăm situația politică, nu este, să spunem, subiectul acestei emisiuni, dar în zona religioasă putem comenta.
Da, este o presiune multiplă. Pe de o parte, conflictul dintre Israel și Hamas și conducerea palestiniană, între cele două puteri există un istoric conflictual destul de important. Pe de altă parte, ai zice, bun, dacă dușmanii palestinienilor, în ghilimele, sau poate și fără ghilimele, este armata israeliană, da? Măcar în interiorul acestei comunități de palestinieni ar trebui ca să existe oarecare susținere și oarecare ajutor. Ei bine, iată ce aflăm, că de fapt creștinismul în zona Orientului este persecutat masiv de către musulmani. Este o realitate pe care nu trebuie nici de cum să o ascundem. Și este trist că a fi creștin în acea zonă, în acea cultură, reprezintă din start un motiv pentru care te poți alege cu persecuție sau chiar cu pierderea vieții. Nu te omoară soldatul israelian, dar te omoară compatriotul tău care are altă credință decât tine și care nu poate suporta creștini. Pe de altă parte, articolul subliniază o categorie aparte care este extrem de vulnerabilă, cea a femeii sau a femeilor creștine, care au suferit cel mai mult datorită acestui statut religios pe care și l-au asumat, iar nu pot decât să apreciez tenacitatea și curajul de a își menține credința, de a-și trăi credința în condiții vitrege. Da, creștinii au fugit, pentru că palestinian, vrei să trăiești mai departe în zona ta, originea ta culturală este acolo, ai zice, vrem să rămânem aici, nu vrem să plecăm, dar când ești persecutat chiar și de către conaționalii tăi, care la rândul lor sunt vitregiți de toată istoria aceasta tristă a conflictului, îți iei bagajele și încerci să te duci unde, da? Și acum aș trage un semnal de alarmă pentru toți cei care încearcă să administreze această situație. Au fost multe organizații creștine și Crucea Roșie, pe de altă parte, care au încercat să intervină de-a lungul timpului și să aducă alinare atât palestinienilor musulmani, cât și palestinienilor creștini. E bine, strigătul acestei categorii care nu își poate duce viața în acele condiții, pentru că sunt prigoniți chiar de către cei de aceeași și același neam cu ei, doar pentru că sunt creștini, ar trebui să pună societatea europeană, societățile occidentale care mai au ceva iz de creștin în ei sau un pic de bunătate și de prețuire pentru o ființă umană, să facă toate eforturile pentru a-i ajuta, pentru a-i ajuta să găsească libertatea, să găsească posibilitatea de a-și trăi credința fără să mai fie nici persecutați, nici abuzați, nici femei violate, nici oameni omorâți, nici să se mai ascundă pentru că sunt creștini. Europa a încercat să-și deschidă brațele pentru persoanele care au fost supuse războaielor și au fost primiți milioane și milioane de musulmani în Europa. E bine, eu militez pentru ca și aceste categorii, care este mică ca număr
de oameni,
dar care este importantă înaintea lui Dumnezeu și ar trebui să fie importantă și pentru noi, să li se creeze condiții să-și trăiască și ei în libertate credința creștină, așa cum și noi, slavă Domnului, putem să ne trăim aici.
Până la până când se va întâmpla lucrul acesta, tot ce putem face este să ne rugăm pentru această mână de oameni creștini persecutați, creștini care suferă în Gaza. Mai multe canale naționale de televiziune din Finlanda au raportat recent un nou fenomen practicat de copiii care cred că sunt terieni, adică se identifică și imită în mod real comportamentul animalelor. Ceea ce este interesant este că, deși psihologii cred că este doar un simplu joc, e bine, se pare că nu este doar atât, iar panteismul este în creștere în Finlanda. Haideți să ne conectăm cu pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit la emisiune!
Bine v-am regăsit!
Haideți să vedem ce se întâmplă în Finlanda, ce să înțelegem din ce se întâmplă, să cunoaștem puțin din cultura, din religia lor și din această tendință a copiilor, care, iată, a ajuns aproape un fenomen semnalat de televiziunile din Finlanda, cu comportament, copii cu comportament de terieni, de animale, care asta fac. Poate ne dați puțin mai multe detalii.
Da, păi haideți să începem așa frumos. Finlanda, care este o republică parlamentară cu un guvern central situat în capitala la Helsinki și cu guverne locale în 336 de comune. O țară cu aproximativ 5,6 milioane de locuitori, majoritatea concentrată în regiunile sudice. Cultura finlandeză este influențată de moștenirea ascetică, dar și din ideal de autosuficiență și dintre acesta păgân în antichitate, care iată că cumva se trezește astăzi din nou la viață. În ce privește religia, majoritatea finlandezilor sunt membri ai Bisericii Evanghelice Luterane, care este și biserică națională. Cu toate acestea, există și o comunitate ortodoxă semnificativă de aproximativ 60.000 de credincioși. În ceea ce privește panteismul, da, și creșterea în Finlanda, panteismul bine de la grecescul pan, care înseamnă tot, și teos, care înseamnă zeu. Deci este pur și simplu ideea că totul este Dumnezeu. Totul e Dumnezeu, piatra e Dumnezeu, frunzele sunt Dumnezeu, animalele sunt Dumnezeu, apa este Dumnezeu. În centrul panteismului se găsește, de fapt, respingerea lui Dumnezeu ca și creator, așa cum este în creștinism. Astfel că panteismul este o concepție filozofică și o religie care identifică divinitatea cu întreaga natură, cu întreg universul, considerând ca Dumnezeu și lumea e una și aceeași realitate. În Finlanda s-a observat că panteismul prinde acum puteri și aripi, dacă putem să spunem așa, și a devenit un fenomen, și anume teriarismul, așa cum spuneați, unde indivizii se identifică cu animalele, dar în același timp cresc și practicile de vrăjitorie și influențele New Age în rândul copiilor și educatorilor. Profesorii sunt tot mai tentați să aplice magia la clasă și fenomenul ia amploare în grădinițe și în școli. Metodele păgâne sunt din ce în ce mai folosite în îngrijirea copiilor. De exemplu, în timpul somnului de după amiază, atunci când copiii ascultau muzică clasică sau cărți audio, adesea s-a observat că preferă relaxarea New Age, unde pe fundal este o tobă șamanică și este preferată în detrimentul muzicii clasice. Uneori sunt folosite înregistrări celebre cu vrăjitoare finlandeză care se numește Kupariketu sau Vulpea de Cupru, care are o pagină de internet, un canal de YouTube, peste 50.000 de urmăritori. De asemenea, se recomandă copiilor mai multe titluri care conțin teme oculte în bibliotecă. Chiar și secțiile acestea, cum v-a zis, din bibliotecă, pun accent mai mult pe cărți care se ocupă de vrăjitorie. Acum, deși sunt legi clare care condamnă astfel de practici în grădinițe și în școli, în realitate, mulți părinți, psihologi și educatori, așa cum spuneați și dumneavoastră la început, consideră ca fiind ceva inocent, o joacă, o relaxare de care copiii au nevoie. Pe de altă parte, o altă categorie consideră că fenomenul este unul de-a dreptul periculos și cu urmări drastice, pentru că această influență crescândă a mișcărilor spirituale alternative, cum e panteismul, conectarea cu natura, New Age-ul și vrăjitoria modernă cu formele de vica, șamanism, ritualuri de magie, precum și secularizarea societății finlandeze, îi determină pe oameni să caute noi forme de expresii spirituale în afara religiilor tradiționale.
Unii găsesc că este doar o simplă joacă, iar alții, așa cum spuneam, consideră că acest fenomen este deja al terienilor, este asociat cu panteismul și că este un fenomen în creștere. Așadar, unde plasați? Este o alarmă falsă sau chiar este un fenomen? Putem vorbi despre un fenomen așa cum televiziunile semnalează?
Chiar este un fenomen, da? Și nu este deloc de joacă, pentru că panteismul caută să deconstruiască diferențele create de Dumnezeu în actul creației. Dacă citim Geneza 1, vom vedea acolo modul în care a creat Dumnezeu. Acesta este pasul în care viziunea panteistă aduce lumea occidentală astăzi unde este ea. Deci panteismul egal lumea occidentală astăzi. Prin urmare, nu e coincidență că tot mai mulți copii cresc crezând că sunt animale. De aici până la următorul pas, unde animale, plante, oameni, nu se mai disting, este foarte puțin. Panteismul este o religie ce caută să înstrăineze mințile și ale copiilor, și ale bărbaților, și ale femeilor de realitate. Nu este altceva, dacă ne uităm un pic, decât același păcat pe care l-a comis Adam și Eva. Este o încercare de a redefini realitatea după termenii omului. În concluzie, această încercare de a remodela cultura finlandeză după categorii panteiste este cu siguranță îngrijorătoare din perspectivă creștină. Totuși, păstrăm un pic de speranță. De ce? Pentru că este și o oportunitate pentru Biserica creștină de a avea un rol mai activ în educație, mass media și în artă. Închei spunând așa, că dacă fenomenul este în creștere și întunericul atunci când crește, lumina poate străluci și mai puternic.
Mulțumim mult, Lucian Răcila. Aici comentează pastorul Nicu Ionescu. Prima dată crezi că este o joacă, o glumă și te întreb de ce s-a făcut o știre pe așa ceva. Totuși, societatea finlandeză este îngrijorată, părți din societatea finlandeză, iar iată, sunt canale de televiziune destul de populare care semnalează acest fenomen. Am preluat și noi această știre. Noi suntem că foarte departe, n-am văzut așa ceva pe la noi. Nu prea se comentează și n-am auzit, totuși înțeleg că, mă rog, cultura lor predispune către așa ceva și că nu este chiar de neînțeles această joacă, aparentă joacă a copiilor, care intră în niște roluri și nu mai vor să iasă. Rămân așa pentru că ei vor să se identifice cu animalul respectiv, cățel, pisică, leu și așa mai departe. Pare pur și simplu desprins dintr-un bazm. Dar este o realitate cu care Finlanda, iată, se confruntă. Cum comentați?
Da, colegul meu, pastorul Lucian Răcil, a făcut așa o diagnoză destul de bogată. Aș vrea să subliniez câteva aspecte. În primul rând, paradoxul. Finlanda, care este țara cu cel mai eficace sistem de educație din lume, începând din anii 1970, a reușit să promoveze o gândire, o filozofie a educației, care este model pentru foarte multe națiuni, inclusiv România au încercat să adopte ceva. Succes economic, deși o populație mică, o țară cu condiții destul de vitrege, dar care are un popor foarte bine echilibrat și adaptat, dar care are această problemă. O țară cu un creștinism protestant, ai spune că, uite, vezi, valoarea celor care au îmbrățișat protestantismul s-a tradus într-o prosperitate și o capacitate economică deosebită. Mi-a captat atenția din material un nume, un pseudonim, Mary, Maria. Cine este aceasta? O femeie, cadru didactic, creștină practicantă, care a avut curajul să exploreze, pentru că pentru ea n-a fost o simplă joacă, a intervievat cadre didactice, a stat de vorbă cu profesori, cu psihologi și a ajuns să ne depene, de fapt, care este adevărul din spatele acestei imagini copilărești, inocente, stil hai să ne jucăm de animalele. Iar ea trage un semnal de alarmă pentru că vede, pe de-o parte, că o parte dintre cadrele didactice se fac că nu înțeleg și că nu pricep despre ce este vorba. Și să știți că nici oficialitățile și nici biserica sau fețele bisericești nu au avut dorința de a lua în serios această situație. Eu salut demersul ei, avem de-a face cu o știre care n-ar trebui deloc să ne lase indiferenți, pentru că asistăm la o țară care, din punct de vedere social, stă foarte bine, din punct de vedere educațional stă foarte bine, dar care a început să practice magia, să practice păgânismul dezghețat după atâtea secole, să uite creștinismul și să se joace cu focul, da? Șamanismul, New Age-ul, toate aceste lucruri sunt inoculate în mințile copiilor care îmbracă niște costume de animale și dezbracă umanitatea, dezbracă bucuria și inteligența pe care Dumnezeu a dat-o unei ființe umane. Și putem asista la o alterare a societății în viitor pe baza denaturării care acum se toarnă în mințile copiilor. Despre asta este vorba. Aici ar trebui să ne concentrăm. Este un semnal de alarmă. Pentru că astfel de filozofii alterează ființa umană.
Mergem mai departe. Actorul și regizorul Mel Gibson a participat la un podcast unde a discutat despre credința sa, despre provocările creierii de filme cu orientare creștină la Hollywood. Gibson, în vârstă de 69 de ani, a discutat și despre provocările cu care s-a confruntat în realizarea filmului Patimile lui Iisus Hristos, un film de altfel care se bucură de cele mai mari încasări din istoria filmului în Statele Unite. Când a apărut subiectul veridicității învierii lui Hristos, Gibson a spus că el consideră că evangheliile sunt istorie verificabilă, arătând la relatări istorice extrabiblice care confirmă existența lui Iisus din Nazaret. El a mai subliniat că toți apostolii care au răspândit mesajul creștinismului au fost dispuși să-și sacrifice viața pentru a răspândi Evanghelia. Fiecare dintre ei au murit mai degrabă decât să-și nege credința, a spus Gibson, adăugând că nimeni nu moare pentru o minciună. Învierea totuși rămâne partea cea mai provocatoare a poveștii, deoarece necesită cea mai mare credință. Dar, a adăugat Gibson, cine se trezește 3 zile mai târziu după ce a fost ucis în public. Buddha nu a făcut acest lucru, comentăm cu pastorul Nicu Ionescu. Da, mi-a făcut plăcere să îl urmăresc pe Mel Gibson făcând aceste declarații. Este interesant modul în care el percepe, cât de realist percepe, nu doar că s-a bucurat de un succes financiar răsunător cu filmul său, ci iată și îmbrățișează filozofia creștină, pe care de altfel ori de câte ori are posibilitatea o enunță și găsește întotdeauna cuvinte care sunt veritabile, sunt autentice.
Da, personalitatea acestui actor și regizor este una impresionantă. Pe mine m-a atras foarte mult felul în care el a descris care este atmosfera în lumea actorilor, în Hollywood. Cum a fost el privit atunci când a încercat să facă din istoria vieții Domnului Hristos și a patimilor lui nu un succes financiar. Asta s-a și dovedit a fi un succes financiar, însă el a dorit să facă altceva. A dorit să-și dea mărturia lui în fața unor colegi de platou, în fața unor colegi de carieră, care, așa cum știm, sunt de orientări anticreștine. Anticreștine, nu doar că sunt ignoranți, nu doar că sunt... Dar el a fost uimit de faptul că atunci când a încercat să abordeze această latură prin care el a vrut să facă un fel de misiune creștină în mediul cinematografiei americane, a întâmpinat opoziție, a simțit-o pe pielea lui, însă nu a renunțat, a mers cu visul lui mai departe și eu sunt foarte bucuros de ceea ce el a reușit să transmită, să realizeze. Iar acum, într-un context tulburător, aflându-se în podcastul acesta cu vestitul Rogan, care și el se trage într-o familie de catolici. Dar la momentul acesta se declară a fi un agnostic. Da. A fost impresionat la rândul lui. Cred că a fost mai degrabă o mărturie creștină pe care a primit-o și acest influencer, care a trebuit să recunoască logica, argumentele, descrierea. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult a fost felul în care Mel Gibson, în timp ce se afla în filmare, primea informații despre faptul că flăcările incendiului care, iată, devastează California, se apropie de casa lui. A fost informat de faptul că soția și copilul au trebuit să plece, să-și salveze viața. Iar după ce a terminat totul acolo și s-a întors, a văzut că, da, într-adevăr, casa lui fusese mistuită și se întreba dacă locul lui mai poate fi în acea zonă, între acei oameni, în acea ideologie. N-a luat-o ca pe o lovitură a vieții, ca pe un fatalism și probabil că ceea ce a reușit el să înțeleagă este că, dincolo de cariera de actor, de regizor de succes, ca și creștin, până la urmă, asta își dorește, așa dorește să-și încheie viața, vorbindu-le oamenilor despre un Iisus Hristos real, care i-a schimbat și lui viața și pe care vrea să-l mărturisească mai departe, indiferent de ce vor spune oamenii din jurul său. Bravo lui, aș putea spune.
Așa este. Iată câte știri am avut și astăzi, le-am comentat împreună, vă aștept și mâine să facem același lucru. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Toate bune vă dorim!